ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በትብ ሐደ ሐደ አባላት ውልደ ክነት ተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመጽ ምኽንያት ነቲ ኣብ ኣየርላንድ ተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመጽ ዘጻሪ ሓዋርያዊ በጻሕቲ ቅድስቲ መንበር ክልኡኹ ምዃኖም ኣብ ወርሒ መጋቢት 2010 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ናብ ኣየርላንድ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ውልደ ክህነትን ኣብ ዝተሓላልፎ ሓዋርያዊ መልእኽቶም ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩን ክዝከር እቶም ሓዋርያዊ በጻሕቲ ናብ ኣየርላንድ ንኽልኣኹ ቅዱስ ኣቦና ውሳኔ ከም ዝተሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ትማሊ ኣፍሊጡ። እቶም በጻሕቲ ካብ ብመስከረም ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ኣየርላንድ ክልኣኹ ምዃኖም ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገረ ስብከት እርማግን ዱብሊንን ካሸልን ኤምሊን ቱኣምን ዘተኮረ ከም ዝኾነን ክንገር እቲ ምብፃሕ ቀፂሉ ኣብ ካልኦት ሰበኻታት ኣየርላንድ ክፍፀመ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ይሕብር። እቶም ሓዋርያዊ በጻሕቲ ንተምሃሮ ዘርኣ ክህነት ብጀካ ናይ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ዝውሃብ ተወሳኺ ህንፀት ንምፅራይ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ናይ ኣየርላንድ ዘርኣ ክህነት ኣብ ናይ ካህናትን ደናግልን ማሕበራት ኣየርላንድ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖምን ክንገር ብዛዕባ እዚ ውሳኔ እዚ ኣመልኪቶም ናይ ዱብሊን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዳርሙይድ ማርቲን ብናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ተሰኒዮም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም እቲ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝሕጎሶም ኣብ ኣየርላንድ ንእትርከብ ብካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝሕድስ እዩ ኢሎም። እቶም ብቅዱስ ኣቦና ዝምረፁ ንናብ ኣየርላንድ ዝለኣኹ ሓዋርያዊ በጻሕቲ ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎም ናይ ዌስት ሚኒስትር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ማርፊ ኦኮኖር፣ ናይ ቦስቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሲን ፓትሪክ ኦማሌይን፣ ናይ ቶሮንቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ቶማስ ክሪስቶፈር ኮሊንስን፣ ናይ ኦታዋ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ተረንስ ቶማስ ፕሬንደር ጋስት ከም ዝኾኑ ኣብ ቤት ተምሃሮ ዘርኣ ክህነት ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ድማ ናይ ኒውዮርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቲሞቲ ሚካኤል ዶላን ከም ዝኾኑን ኣብ ገዳማት ካህናትን ደናግልን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ድማ ናይ ረደንቶሪስቲ ገዳማውያን ማሕበረ ጠቕላላ ሓለቓ ክቡር ኣባ ጆሴፍ ቶቢን፣ ኣብ ኤድንቡርግ ዝቕመጡ ናይ ስነ መንፈሳዊ ሊቅ ኢየሱሳዊ ካህን ክቡር ኣባ ጌሮ ሚክላይ ግሂንን፣ ናይ ሕገ ቀኖና ሊቅ ኣባል ማሕበር ደናግል ንጹህ ልበዘ ማርያም ኣሜሪካዊት ናቴ ሳሮን ሆላንድን፣ ኣባል ማሕበር ደናግል ኢየሱስን ማርያምን፣ ናይ ሕገ ቀኖና ሊቅ ተወላዲት ኣየርላንድ እናቴ ማይሪን ሞዳንግ ከም ዝኾና ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም። እዚ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ድሕሪ እቲ ብሓደ ሓደ ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣየርላንድ ተፈፂሙ ዝበሃለ ናይ ዓመፅ ገበን ምኽንያት ኣብ ዓብ ፈተና ትርከብ ንዘላ ኣብ ኣየርላንድ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንምትብባዕን ግብረ ገባውን መንፈሳዊ ምሕዳስን ምድጋፍን እቲ ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ብቀረባ ንምፅራይ ከም ዝኾነ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም እቶም ሓዋርያዊ በጻሕቲ ነቲ ዝተፈፀመ ገበን ንዘጻሪ ናይ ኣየርላንድ ቤት ፍርዲ ዝትክእ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቶም እቶም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘርኣ ክንቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ነቲ መደብ ህንፀት ዘርኣ ከነቲ ተምሃሮ ክግምግሙ ከም ዝኾነ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ቅድሚ እቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ፍሉይ መልሲ ዝወሃቦም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝተነብረሉ ሰነድ ናብ ገዳማት ካህናትን ደናግልን ኣየርላንድ ክልኣኽ ከም ዝኾነ ድማ ኣመልኪቶም እቲ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ንክንደይ መዓልቲ ከም ዝካየድ ክፍለጥ እውን ከም ዘይከኣልን ክንገር ኣብ ፍጻሜ እቲ ምብፃሕ እቶም ሓዋርያዊ በጻሕቲ ናይቲ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ፍሉይ ሰነድ ንቅዱስ ኣቦና ክረክቡን ቅዱስ ኣቦና ምስ ዝምልከቶም ጳጳሳዊ ቤት ምክርታትን ቅዱሳት ማሕበራት ምስ ዘተይሉ ኣብ ኣየርላንድ እትርከብ ብካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዘጋጠማ ሽግራት ብኸመይ ገጢማ ከተሰንፎ ከም ዘለዋ መምርሒ ክተሓላልፉ ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ዝሃብዎ መግለፂ ደምደሙ።